გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. მარიამ ბაზმანი 12 წელიწადია იტალიაშია, სამხრეთში, აპულიაში, ბარში ცხოვრობს. იქ დედამ ჩაიყვანა 16 წლისა როცა იყო. მეორე თაობის ემიგრანტია. მარიამი განათლებით ფილოლოგია, ენები და ლიტერატურა ისწავლა ბარის უნივერსიტეტში, დოსტოევსკიზე დაწერა ნაშრომი. ახლა ის თავის ქალაქში, ერთ-ერთ ყველაზე მდიდრულ და გამორჩეულ სასტუმროში მიმღებს ხელმძღვანელობს. მარიამი ავტორია ქართველთათვის იტალიური სახელმძღვანელოებისა.
Ciao a tutti, salame quelas, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბაზმანის სახლზე. ამ YouTube არხზე ბაზმანი დაიდება იტალიური ენის ვიდეო გაკვეთილების საწყისი დონიდან. ასე რომ, თუ თქვენ იტალიური ენის შესწავლა გსურთ, იცოდეთ რომ სწორ ადგილას მოხვდით.
იტალიელი ხართ?
ნახევრად იტალიელი ვარ. სწორედ იმიტომ, რომ აქ გავიზარდე, აქ ჩამოვყალიბდი, აქ ორი მეგობრები მყავს. და რა თქმა უნდა, ჩემში ძალიან ბევრია იტალიური, როგორც ქართული. ვიტყოდი 50-50-ზე პირადად ჩემთვის.
მე მჯერ ამისი რო გეთქვათ, რომ დიახ იტალიელი ვარ, რომ მაგაზეც შეჭქვი არ დავაყენებდი, იმიტომ რომ ესაც რა მხდება ჩემთვის. შესაძლებელია.
მე შეგიძლია გამიგოთ.
იცით, ბევრში არ არის მომწიფებული ეს თემა. იმიტომ რომ ღრმად ვერ შედიან. ყველაფერს თავი დაანებოთ, ენ არიციან. მაგრამ რა თქმა უნდა, თქმა რომ აი ჩვენი ხალხი ესეთი მათი დაუწოდო არ ვიცი, მთვისების გამო აი ასწავლობენ ამ ენას, საჭიროებაც არ არის, შესაძლებლობაც არ არის. და ამიტომ ვერ იტყვის ის, რომ იქ აური ვარ ხა. ენა არის, ნუ უნდა გესმოდეს იმ ხალხის ხუმრობაც, ბრაზის, გიტებაც. სიყვარულის ახსნაც და რა ვიცი, რა ქვია, რასაც ლაპარაკობენ. ეს თუ არა გაქვს, ვერანაირად ვერ იტყვი, რომ იქ ახალ მაგაურ ჰაერს ბევრი სუნთქავს და მაგაურ, ასე ვთქვათ, წყალს ბევრი სვამს და რა ვიცი, მაგრამ ეს ღრმად შესვლა ის არის და მარემ ისინი აქვე მითხარით, აი თქვენ განიზრახეთ, რომ იტალიური ასწავლოთ ნუ ქართველებს, ხო, პრინციპში რაღაცა თქვენი ეს ჯგუფი, რომლის კენას მიმართულია ეს თქვენი ზუნვა, ქართველები არიან, იმიტომ როგორც მე გავიგე, ესე იგი თქვენს მე შექმნილი ეს სახელმძღვანელოები იტალიური ენის არის ქართველებისთვის, რომ ქართველმა გაიგოს ის. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თქვენ ისენა იცოდეთ, რომელ ენაზე მოლაპარაკეებსაც უნდა აუხსნათ, აი იტალიურად ასე ითქმის. მასთან ახლოს მიიტანოთ ეს. ამაზე მეამბეთ, აი რა იყო ის იმპულსი, რა იყო ის რაღაცა სურვილი, გეგმა ჩაფიქრებული, აი რაღაცა მიზანი, რომ აი მე ამათ უნდა ვასწავლო ქართული და დაიწყეთ, რა ქვია, არა მარტო ონლაინ ვიდეო ფორმით, არამედ დაწერეთ წიგნები, ხო, პრინციპულად ჩამოაყალიბეთ ეს იტალიური სახელმძღვანელოები.
მე როდესაც ჩამოვედი იტალიაში, იმ დროს ფაქტურად არავინ არ იყო ისეთი, ვისთანაც მე პირადად მოვემზადებოდი. ამას გეუბნები 12 წლის წინ და მე თვითონ მარტო იმდენი ვიწვალე დასაწყისში, სწორედ ამ მიზეზის გამო მე თვითონ ვისწავლე ყველაფერი. დღე და ღამე, რასაც ქვია, სახლიდან არ გამოვდიოდი. მქონდა სხვათაშორის გერმანულენოვანი იტალიური ენის წიგნები, გერმანულ, იტალიური, გერმანული საერთოდ არ ვიცოდი, მაგრამ ნუ დაახლოებით თარგმნელის დახმარებით რაღაცებს ვახერხებდი. შემდეგ უკვე როდესაც ჩავირიცხე ლინგვისტურ ლიცეუმში, ძალიან მიშველა იმ ფაქტმა, რომ კარგად ვიცოდი რუსული და ინგლისური და ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი ქულები ავიღე შესარჩევ გამოცდებზე და გამიმართლა, რომ მოხდი სწორედ აი იმ ლიცეუმში, მარკო პოლო სახელობის ლინგვისტური ლიცეუმი, ქალაქ ბარეში, საკმაოდ ცნობილი ლიცეუმია და ვიცოდი როგორ სირთულეებსაც შევხვდებოდი. ბევრს მეცადინეობდი, ძალიან მეხმარებოდა ინგლისური ენის ცოდნა და ყველაფერი შემიძლია ვთქვა, რაც დღეს ვიცი, 80% ყველაფერი ლიცეუმში ვისწავლე. წარმოიდგენთ, როგორი რთული იყო პატარა 16 წლის ბავშვისთვის, თუნდაც ხელოვნების ისტორიის სწავლა იტალიურად, ფილოსოფიას სწავლობდი იტალიურად, ლიტერატურას ყველა ენისას, ესპანურ ლიტერატურას, იტალიურ ლიტერატურას, თვითონ ინგლისურ ლიტერატურას. მოკლედ, ძალიან ბევრი დიდი როლი ითამაშა ჩემს ცხოვრებაში მარკო პოლოს ლიცეუმა. და აი ფაქტ შემიძლია თამამად თქვა, რომ ყველაფერი ვისწავლე სკოლაში, ლიცეუმში. შემდეგ უკვე გადავედი უნივერსიტეტში, ნუ რა თქმა უნდა უნივერსიტეტის სხვა დონეა, ალდო მორო სახელობის უნივერსიტეტი, უცხოენების ფაკულტეტი ავირჩია და იქ დავხვეწე კიდევ უფრო ჩემი იტალიური რასაკვირველია. როგორ არის ისიც აქ უნივერსიტეტში საერთოდ არანაირ შეღავათი არ აქვს უცხოელ სტუდენტებს, ანუ არ აინტერესებს იტალიურ პროფესორს, რომ შენ უცხოელი ხარ, მისთვის არის თავი რომ შენ იტალიური ცოდე როგორც ჩვეულებრივმა იტალიელმა. და შესაბამისად, როდესაც იცი რომ ესეთი მკაცრი გამოცდებია, ყველაფერს აკეთებ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ბევრი იმეცადინო, კარგად მოიმზადო გამოცდისთვის და ჩემი ძირითადი ფორმაცია, ასე ვთქვათ, მოხდა ლიცეუმში და უნივერსიტეტში. Ну, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე როდესაც სამსახური დავიწყე, სასტუმროში ვმუშაობდი თავიდან ჩვეულებრივ რეცეფშენისტი ვიყავი მიმღები. იქ რა თქმა უნდა კიდევ სხვა დონის იტალიური ვისწავლე, იმიტომ რომ როდესაც მეილებს უნდა უპასუხო, ოფიციალური ხასიათის ტექსტები წერო და კონდეს ისეთ ადამიანებთან კავშირი, როგორებიც არიან მაგალითად იტალიის ბანკის პრეზიდენტი ან ძალიან დიდი დონის ბიზნესმენი, რომელიც პულიაში ჩამოვიდა ინვესტიციის გასაკეთებლად ჩვენ ბიზნეს სასტუმროვარ და ასე ვთქვათ, ცოტა ისეთი ადამიანები მოდიან ხოლმე ჩვენთან სტუმრობათ, ეს არ არის ტურისტული სასტუმრო. რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო მეტად დავიხვეწე. თვითონ ეს იდეა რომ ჩამეწერა ვიდეო გაკვეთილები, გულწრფელოდ რომ გითხრათ, ძალიან ისე მოულოდნელად დაიბადა. პანდემია როდესაც დაიწყო, ჩემი სასტუმროც დაიხურა, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეწყდა ყველაფერი იმ პერიოდში იტალიაში, სწორედ აპრილის თვე იყო, მარტი აპრილი, და რადგან გამომიჩნდა თავისუფალი დრო, ვიფიქრე რომ რატომაც არა, ვინაიდან ვარ ში მაქვს დრო, რატომ არ დავეხმარო ახალ ჩამოსულ ემიგრანტებს, განსაკუთრებით ფიქრობდი გულწრფელად გეტყვით ბავშვებზე, ვინც ჩამოსული ჩამოყანილი ყავდათ დედებს, იმიტომ რომ ზუსტად ისე როგორც მე ჩამოვედი იტალიაში, მესმოდა მათი სირთულე. ზოგადად ბევრ ადამიანს ვიცნობ პარიზში და ვიცი რამდენი ემიგრანტია, ვისაც ჩამოყავს ბავშვები. გადაწყვიტე რომ ჩამეწერა ეს ვიდეო გაკვეთილები და სადამდეც მექნებოდა თავისუფალი დრო, მოკლედ დავხმარებოდი ამ ვიდეოების საშუალებით ემიგრანტებს. ყველა ვიდეო იწყება ამ ფრაზით: ჩაუ ა ტუტი, მოგესალმებით ყველას. სწორედ ამიტომ ავარჩი ეს ფრაზა, ვიწყებ იტალიურად და ვაგრძელებ ქართულად, რომ ჩემმა მსმენელმა იგრძნოს, რომ იტალიურ სწავლოს, მაგრამ ქართველისგან და რაღაცნაირად უფრო ახლოს მიიღოს ჩემი ვიდეო. მესალმები იტალიურად და ასევე ქართულად, სპეციალურად ავარჩი ეს ფრაზა. მერე უკვე ეს გაიზარდა ძალიან ბაზმანის არხი, მე თვითონაც არ ველოდი გულწრფელად რომ გითხრათ და გაჩნდა იმის საჭიროება, რომ რაღაცნაირად უფრო მეტი გამეკეთებინა ემიგრანტებისათვის. და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე ის ვიდეოები, რომელიც უკვე იყო ატვირთული YouTube-ზე, გამეერთიანებინა, ასე ვთქვათ, ერთ წიგნად, საწყისი დონის წიგნად და გამოიცა პირველი წიგნი იტალიური გრამატიკის გზამკვლევი 2020 წელს.
პირველ სახელმძღვანელოს ვინც დაეუფლა, ეს უროა მეორე, რომელიც უკვე მათივე თხოვნით დიალოგებს შეიცავდა სოციალიზაციის გაიოლებისთვის.
Buongiorno, chiamo per chiedere quanto costa una visita cardiologica. Buongiorno signora, la visita costa 100 euro. Se vuole fare anche l'elettrocardiogramma, allora costa 130.
მოგლეთ, ეს იყო დიალოგების წიგნი და მას წელს გაზაფხულზე მესამეც მოხვა. გრამატიკის გზამკვლევი B1 და B2 წინწასულებისთვის. მარიამ ბაზმანის მიერ ეს სახელმძღვანელოები შეიქმნა ხალხის სურვილის შესაბამისად. იტალიური შესწავლას რა ჯობია იტალიაში, თუ ადამიანი იქ დამკვიდრებას აპირებს, მაგრამ ბევრს აქვს ქართულის პრობლემა. მეთუმეტეს თაობას, რომელიც ადრინდელ ასაკში ჩაიყვანეს მშობლებმა უცხოეთში და საბავშვო ბაღსა თუ სკოლის დაწყებით კლასებში იტალიურად ამ შემთხვევაში უწევთ ლაპარაკი. იტალიაში და სხვა ქვეყნებში იქმნება ქართველების მიერ საკვირაო სკოლები, სადაც ქართველები ქართულს იღრმავებენ ხოლმე.
მივესალმები ასეთი ტიპის სკოლებს იტალიაში. ვიცი რომ ქალაქ ბარეშიც არის რამდენიმე ასეთი საკვირაო სკოლა და ძალიან კარგი ინიციატივაა ჩემი აზრით, განსაკუთრებით მათთვის, ვისაც პატარა ჩამოყავთ, ასაკი პატარა ბავშვი მაგალითად აქრო უკვე ბაღში დადის, ის მომავალი იტალიელია, ასე ვთქვათ, თუ შენ თვითონ არ დაეხმარე რომ ისწავლოს ქართული, ქართულ ხაპრები თუმდაც და ასე შემდეგ, ამიტომ მე მივესალმები ამ წამოწყებას და ძალიან სწორია. თუმცა ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ყველა ბავშვის მაქსიმალური ინტეგრაცია იტალიაში იტალიელებთან. იმიტომ რომ რაღაცნაირად ბავშვმა არ უნდა იგრძნოს თავი, როგორ გითხრათ, უცხოთ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს სჭირდება იყოს თავისუფალი, გამოხატოს საკუთარი სურვილი, საკუთარი აზრი თავისუფლად და მშობელი არ უნდა შეეცადოს ჩემი აზრით, რომ რაღაცნაირად ჩაახშოს ეს ინტერესი თუნდაც იტალიური ენის და კულტურის მიმართ. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან კარგი ინიციატივაა ეს საკვირაო სკოლები. კვირაში ერთი დღე ჩემი აზრით საკმარისია, მაგრამ ბავშვი მაქსიმალურად უნდა იყოს ინტეგრირებული იტალიურ სამყაროში, იტალიურ კულტურაში, უნდა ყავდეს იტალიელი მეგობრები და ასე შემდეგ, რომ მოახდინოს მისი რეალიზაცია იტალიაში აუცილებლად.
და რაც შეეხება სასტუმროს, აპულის ცენტრის ბარის ერთ-ერთი ყველაზე ფეშენებურ სასტუმროს დილმანი ჰქვია. იქ სახურობს მარიამი, როგორც გითხარით, მიმღების ხელმძღვანელად. უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ ენებით აღჭურვილმა ქალმა იქ დაიწყო მუშაობა.
იტალიაში ძალიან ეხმარებიან სტუდენტებს ახალგაზრდებს სამსახურის პოვნაში. თვითონ უნივერსიტეტიდანვე იწყება ეს დახმარება. იმდენად კარგად შედგენილი რეზიუმეთი გადიხარ უნივერსიტეტიდან, თითქმის შეუძლებელია ვერ იპოვო კარგი სამსახური. მე პირადად გულწრფელობ, რომ გითხრათ, პროფესიით მასწავლებლად მუშაობა არ მომდომებია, არ მიფიქრია აქამდე ამაზე. ესეც სულ შემთხვევით მოხდა, ის რომ ეხლა მაქვს თუნდაც ჯგუფური კურსები და ვასწავლე იტალიურს. აი თავიდანვე, როდესაც უნივერსიტეტი დავამთავრე ახალგაზრდას, ალბათ ყველას ძალიან დიდი სურვილი მქონდა მოგზაურობის, სხვა ქვეყნების გაცნობის, სწორედ ამიტომაც ავირჩიე უცხო ენები. ჩემი აზრით, ადამიანი, რომელიც თავიდანვე უცხო ენების სწავლისკენ მიუტვის და სწავლობს უცხო ენებს, უკვე მზად არის მოგზაურობისთვის, ბევრ ხალხთან კონტაქტისთვის, რაღაცნაირად თავიდანვე ირჩევს პროფესიას.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. გადაცემის ავტორი ოქროპი რუხაძე, ვესაუბრები მარიამ ბაზმანს. ის იტალიაში, აპულიაში, პარიზში ცხოვრობს.
Succede anche a noi di far la guerra ambire poi la pace.
ძალიან მინდოდა მე მუშავა აეროპორტში და ყოფილიყავი, რა ვიცი, რომელიმე ესეთი კარგი კომპანიის თანამშრომელი. ან მინდოდა მე მუშავა სასტუმროში, ეს ჩემი არჩევანი იყო თავიდანვე. სასტუმროებში გულისხმობდი რაღაც ცოტა ისეთ ლაქშერი დონის სასტუმროს, რა თქმა უნდა, და მინდოდა გავზრდილიყავი ამ თვალსაზრისით. და რა თქმა უნდა, პირველი ჩემი რეზიუმე გავაგზავნეს სასტუმროებში, ბარის ძირითად სასტუმროებში, გავაგზავნეს სხვა ქალაქებშიც, მაგრამ მივიდა სხვათა შორის გასაუბრებაზე თანხმობა სხვა სასტუმრებიდანაც, ერთ-ერთი იყო რომში. თუმცა ვინაიდან ჩემი ოჯახი აქ იყო და მე თვითონაც ძალიან მეყვარს ბარი, ვიფიქრე რომ მაინც აქ მომესინჯა. და პირველივე გასაუბრებაზე, როდესაც მივედი და მივიტანე უკვე ჩემი კარგად გამზადებული რეზიუმე, მეორე დღესვე დამირეკეს და მითხრეს, რომ ძალიან უნდოდათ ჩემთან თანამშრომლობა. ჩემთან ერთად გასაუბრებაზე იყვნენ ყველა იტალიელები, მე ვიყავი მხოლოდ უცხოელი და შესაბამისად, როგორ გითხრათ, როდესაც იტალიელი საუბრობს მხოლოდ იტალიურად და კიდევ ერთ უცხო ენაზე, და ეს უცხო ენა არის ხოლმე ძალიან ხშირად ფრანგული, მე უფრო მეტი ენა მქონდა, ასე ვთქვათ, რეზიუმეში, და ჩემზე შეაჩერეს არჩევანი. დილმანი ქვია ბარში, მთავარ ქუჩაზე ეს სასტუმრო. ძალიან ისეთი სასტუმროა მაღალი რანგის პოლიტიკოსებისთვის, ძალიან ხშირად მოდიან ხოლმე, მაგალითად, როდესაც აი საარჩევნო კამპანია იწყება, ძალიან ხშირად მოდიან პოლიტიკოსები, ბანკის თანამშრომლები, ძირითადად და არის მოკლედ აი ესეთი ბიზნეს ლაქშერის სასტუმრო. პირველი ორი წელი მუშაობდი ადგილზე, ანუ თვითონ სასტუმროში მუშაობდი, ვიღებდი სტუმრებს, ფაქტურები, ბეკ ოფისი, მოკლედ ყველაფერი მემავალებოდა. შემდეგ დამაწინაურეს და გადავედი, ასე ვთქვათ, სახლიდან დისტანციურად მუშაობის რეჟიმზე. სუპერვაიზორი ვარ ახლა ამ ეტაპზე მიმღების და როგორ არის იცით, კვირაში მხოლოდ სამჯერ მივდივარ ხოლმე, ახლა გავივლი ხოლმე სამსახურში, რომ გადავხედო ასე ვთქვა, ზოგად სიტუაციას, ჩემზეა ძირითადი თვის მაგალითად შემაჯამებელი სამუშაოები, მე ვაკეთებ სხვა თანამშრომლებისთვის, ვადგენ ასე ვთქვა სამუშაო გრაფიკს, როდესაც რაღაც პრობლემა არის ხოლმე, როდესაც მე არ ვარ ადგილზე და დისტანციურად მუშაობ, სასწრაფოდ უნდა გავიქცე და უშუალოდ მოვაგვარო ეს პრობლემა. მე ვაკეთებ ასე ვთქვა, როდესაც უნდა შევიძინოთ ხოლმე ინვენტარი სასტუმროსთვის, ჩემს გარდა კიდევ ერთი გოგონა მუშაობს, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული გოვერნანტე, ვინც აკონტროლებს რამდენად სუფთა სასტუმრო, ხო ყველაფერი რიგზე ამ თვალსაზრისით. მე ვაკეთებ უფრო ზოგად კონტროლ სასტუმროსას, იმისას რომ მაგალითად ჩემი უფროსი სასტუმროში მიდის ხოლმე თვეში ერთხელ, რომ უბრალოდ ნახოს როგორი სიტუაცია. ყველაფერი ჩემს პასუხისმგებლობაზეა და აი თუნდაც ყოფილა ხოლმე შემთხვევები, რომ შეიძლება შემოვიდეს ზარი ღამის 3 საათზე, იმიტომ რომ ღამის რესეფშენისტმა ვერ გაიგო როგორ უნდა გააკეთოს რაღაც კონკრეტული ოპერაცია. ფაქტურად სულ სამსახურში ვარ.
Io credo sempre nel futuro, nella giustizia e nel lavoro. Nel sentimento che ci unisce intorno alla nostra famiglia, io credo nelle tradizioni di un popolo.
Სანამ დავიწყები ოფიციალურად მუშაობას, გავიარე სამთვიანი ტრენინგი ძალიან ხოჩა რესეფშენისტთან, რომელიც იმ პერიოდში იყო სუპერვაიზორი, რომელსაც ჰილტონში ჰქონდა ნამუშევარი, 10 წელი იმუშავა ლონდონში, ჰილტონში ენცა ერქვა ჩემს კოლეგას და მასთან გავიარე მოკლედ დიდი ტრენინგი. და ყველაფერი მასწავლა, როგორ უნდა მოიქცე, არ მქონდა უფლება, რომ გადავსულიყავი ძალიან პირადულზე. თუმდაც, აი, როდესაც გადაიხდიდა ადამიანი სასტორო საფასურს, იმ მომენტში ერთი წუთიც არ შეიძლებოდა, რომ დამლოდებოდა იმ მომენტში, სანამე ამ ყველაფერს გავატარებდი, ფაქტურას ამოუწერდი, უკან დავუბრუნებდი. ყველაფერი იყო, როგორ გითხრათ, რადგან იყო ცოტა ესეთი მაღალი რანგის სასტორო, ცოტა ცივი ურთიერთობა უნდა დაგეჭირა კლიენტთან. და წარმოიდგინეთ, ჩეკინის გაკეთების დროსაც გადაიხდიდა ხოლმე კლიენტი და შემდეგ მე უნდა მიმეტანა მისთვის ფაქტურა, ისე რომ შემეცურებინა, ასე ვთქვათ, კარისქვეშ, რომ არ შეგვეწუხებინა. მქონდა ჩვენი საათები და უშუალოდ როდის არ უნდა მისულიყო დამლაგებელი, რომ ოთახი დაესუფთავებინა, რომელ საათზე უნდა მოსულიყო მძღოლი, რომ წაეყვანა და ასე შემდეგ. მოკლედ, როგორ გითხრათ, დიდად არ მქონია იმის ფუფუნება, რომ ჩემი თავი გამომეხატა. გულით ვისურვებდი ნამდვილად, რომ უფრო ახლო ურთიერთობაში შესულიყავი კლიენტთან, მაგრამ ამას მიკრძალავდა, ასე თქვა, ჩვენი სასტუმროს პოლიტიკა.
თავშივე გითხარით, ლიტერატურის დარგში დაიცვა ნაშრომი მარიამ ბაზმანმა მეთქი. დოსტოევსკი იყო მისი თემა, კონკრეტულად სიღარიბის თემა დოსტოევსკის ნაწარმოებებში, ასე ერქვა ნაშრომს. ის შეიქმნა ბარის ალდომოროს სახელობის უნივერსიტეტში, უცხოენების ფაკულტეტზე, კურსზე სახელწოდებით ლინგვისტური და კულტურული მედიაცია ქვეყნებს შორის.
ვიცი, მე თვითონ დოსტოევსკიმ დრო მაქვს, ვისწავლეთ ყველაფერი, ორიგინალშიც კი წავიკითხეთ. სხვათაშორის ძალიან ყოჩაღები იყვნენ ჩემი იტალიელი კოლეგებიც, ძალიან ბევრს უყვარს რუსული ლიტერატურა, ეს ნამდვილად უნდა ვთქვა. და მე და კიდევ ერთმა ორმა გოგონამ ავირჩიეთ დოსტოევსკი, იმიტომ რომ ფიქრობდი, რომ მასალა უფრო დიდი იყო, მე თვითონაც ძალიან მომწონდა რასაკვირველია და თემა იყო დღევანდელობასთან ძალიან ახლო. კონკრეტულად ჩემი ნაშრომის სახელწოდება იყო სიღარიბის თემა დოსტოევსკის ნაწარმოებებში. და მოკლედ აი აქედან დაიბადა ეს იდეა.
ვინ არიან აი რა არის ეს ღარი სიღარიბე დოსტოევსკიში?
აი მაგალითად ნაწარმოები, რომელიც იყო პირველი ჩემს ნაშრომში, იყო ლა პოვერა ჯენტე, იტალიურად ბედნიერი ლუძი, რუსულად და საბრალო ხალხი. ზოგადად ან ვიქაურ სიტუაციაზე, იმ ეპოქის სიტუაციაზე, როგორ უჭირდა ხალხს, როგორი მნიშვნელოვანი იყო მათთვის მორალი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ანუ უფრო ვიქაურ სიტუაციას აღწერს. შეიძლება მაინც და მაინც სიღარები არ არის მისი ნაწარმოების მთავარი თემა, მაგრამ იქ ხო ჩანს ვიქაური ეპოქა, როგორ ცხოვრობდა ხალხი და ასე შემდეგ. არ მქონია ასე ვთქვათ მთავარ თემად ამორჩეული პერსონაჟების ცხოვრება, რას აკეთებდნენ, უფრო ვიქაური ტიპური და იმ დროინდელი სიტუაცია რუსეთში. მიყვარს რუსული ლიტერატურა და ჩემი აზრით, რა ვიცი, ალბათ ყველას, ვისაც აქვს საკითხული, არა მხოლოდ დოსტოევსკი, ზოგადად ბევრი სხვა რუსი მწერალი, ალბათ შეუძლებელი არ დარჩე რაღაცნაირად მოხიბლული. მე პირადად ძალიან მიყვარს და მაყოფილი ვარ, რომ ჩემი მთავარი თემა, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტის დამთავრების დროს სწორედ რუსული ლიტერატურაზე მქონდა.
რუსების მიმართ რაღაცნაირად შეიცვალა იტალიაში დამოუკიდებლობა, აი თქვენს გარეშე მას მერე რაც ომი დაიწყეს უკრაინის ძინაამდე.
დიახ, შეიცვალა სასწაულად. აი თუნდაც კომენტარებში რომ შეხვიდეთ, როდესაც იდება ხოლმე რაღაც ნიუსი, რომ ნახოთ იტალიელების კომენტარი, ძალიან შეცვლილია დამოკიდებულება. რაღაცნაირად აქამდე თითქოს ისე უყურებდნენ, როგორ გითხრათ, უფრო ისეთი რუსეთი ჩანდა, როდესაც ჩამოდიოდნენ ბიზნესმენები, დადიოდნენ ძალიან ესეთ ძვირადღირებულ მაღაზიებში, აშენებდნენ მათ ეკონომიკას. ეხლა რაღაცნაირი აგრესია აქვს სხვათა შორის. ის კი არა, ისიც გავიგეთ, რომელიღაც მაღაზიაში, მე მგონი გუჩის ხაზი უნდა იყოს, პასპორტებსაც კი ითხოვდნენ, ანუ როდესაც უკვე ომის სიტუაციები დაიწყო, თუ იყავი რუსი მოქალაქე, არ ყიდნენ პროდუქტს. და ეს იყო ჩემთვის, რა ვიცი, ძალიან უცხო, იმიტომ რომ აქამდე იმდენად უყვარდათ იტალიელებს რუსები, ალბათ უფრო იმიტომ რომ მათი ეკონომიკის ნაწილი შემოდიოდა რუსეთიდან. მაგრამ ძალიან შეცვლილია სიტუაცია.
2022 წლის თებერვლიდან უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ საერთო ეკონომიკური კრიზისი გამოიწვია ენერგომატარებლების გაძვირებამ. ამის ფონზე ეკონომიკური მიმოხილველები წერენ, რომ საქართველო ამ მხრივ გამორჩეულ მდგომარეობაშია, რომ ეკონომიკა ხეირობს იმით, რომ ქვეყანაში უცხოეთიდან ჩასულებს კაპიტალი შეაქვთ არსებენ ფირმებს და ამით ტურიზმსაც აქვს სარგებელი და ასე შემდეგ. ამასთან კავშირშია რუსეთის მოქალაქეთა დიდი მასის შესვლა საქართველოში. მარიამ ბაზმანი უცხოეთშია, მაგრამ რუსი დევნილების და საერთოდ რუსეთის მოქალაქეების გავლენით ეკონომიკური ზრდა სამშობლოში მაინც არ ეხატება გულზე.
მე პირადად არ ვარ მაგალითად მომხრე იმის, რომ რუსები საქართველოში ჩავიდნენ და ძალიან გულიან წყება გულს ფალოთ, რომ გითხრათ, თუმდაც აყვავდეს ჩვენი ეკონომიკა, იმიტომ რომ მე პირადად როდესაც ემიგრაციაში ვცხოვრობ, მე პირადად არ ვთვლი თავს გულს ფალოთ, რომ გითხრათ, ემიგრანტად ძალიან ბედნიერი ვარ, სადაც ვარ და შეიძლება საერთოდ არ ყოფილიყო ვალდებულება ჩემთვის აქ ჩამოსვლა, ჩემი სურვილი ჩამოსულიყავ იტალიაში და აქ გამეგრძელებინა ცხოვრება, ზოგადად მიყვარს იტალია. მაგრამ როდესაც შენი ქვეყნის ნახევარზე მეტი ემიგრაციაში ცხოვრობს, ძალიან არასწორი საქცელია ჩემი აზრით მიიღო ამდენი რუსი, ნუ იმას თავი დავანებოთ, როგორი წარსული გვაქვს ისტორიული რუსეთთან მიმართებაში, მაგრამ ზოგადად ძალიან არასწორად მიმაჩნია ეს საქცელი, თუმდაც ამან გამოიწვიოს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის აყვავება. და ცოტა იყოს აგრესია მაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით მე პირადად. მაგრამ რამდენად შეძლებენ შემდეგ ახლა რუსები ჩვენი ეკონომიკის გამოსწორებას, ვერ გეტყვით, ფიქრობ, რომ მათ აქვთ ნამდვილად აქვთ ძალა, დიდი ძალა, დიდ ძალას წარმოადგენენ ეკონომიკურს. უბრალოდ ჩემი აზრით არ იქნება სწორი. თორე ვფიქრობ, რომ შეუძლიათ ნამდვილად.
საერთოდ აი ასეთ სფეროებში ხო პრაგმატიზმი წყვეტს ყველაფერს. როცა საქმე ეხება რაღაც გარიგებას, იქ არანაირი მნიშვნელობა აღარ უნდა კონდეს, ვინ არის, რა არის, პოლიტიკური რაღაცა, ეთნიკური თუ ასე შემდეგ, აი ამან ყველაფერს აღარ უნდა დღევანდელი, რა ქვია, სამყარო ამას ასწავლის ისეთ ერებს, რომლებიც ჯერ კიდე აი ჩამორჩენილები არიან წყალებში ამბობ ამას და სიმით განსაზღვრავენ, რა ქვია, სიმპათია ანტიპათიით. და აი თქვენ რატო ფიქრობთ ასე, რატო ცუდია? მოვიდნენ თუ აყვავდება, აყვავდეს ახლა რუსი აყვავებს, ჩინელი თუ სხვა, რა მნიშვნელობა აქვს? ინვესტიციებია საჭირო, ინვესტიციოთი გარფერი არ ხარობს.
კი, ამაში გეთანხმებით, აუცილებელია სხვების ჩარევა, რადგან ამდენ 30 წელი მინიმუმ, როდესაც საკუთარი მთავრობა ვერაფერს ვერ ახერხებს, ნამდვილად საჭიროა ახლა უკვე უცხოელის დახმარება ჩემი აზრით. უბრალოდ რა ვიცი, როგორ გითხრათ, მე თვითონ მაქვს ცოტა ეს აგრესია, ალბათ მე თვითონ რადგან ემიგრაციაში ვცხოვრობ და ვიცი რამდენს წვალობს, ასე ვთქვათ, ქართველი ადამიანი უცხოეთში, რაღაც არასწორად მიმაჩნია, რომ მაინც და მაინც სხვა უნდა ჩავიდეს იქ და შენი აგუბი, როგორ გითხრათ, შენი ეროვნების წარმომადგენელი აქეთ უნდა იყოს იმისთვის, რომ შორიდან დაეხმაროს ქვეყნის ეკონომიკას. იმიტომ რომ ქართველი ემიგრაცია, ჩემი აზრით, ქართველი ემიგრაციაზე დგას დღევანდელი ეკონომიკა საქართველოში. და ვფიქრობ, რომ ჩვენ, ანუ ემიგრანტები ზოგადად წარმოადგენთ უდიდეს ძალას და ძალიან კარგი იქნებოდა მოკლედ, რომ არ იყოს მაინც და მაინც უცხოელი რუსი, ვინც შეცვლიდა ჩვენ სიტუაციას. ეს უბრალოდ ჩემი პირადი დამოკიდებულება ზოგადად რუსეთთან დაკავშირებით. იმისთან მიუხედავად, რომ მე ძალიან მიყვარს რუსული ლიტერატურაც, როგორც უკვე გითხარით, სამწუხარო რეალობა ასეთია, რომ გინდა არ გინდა იყო ჩვენ შორის ესეთი სიტუაციები და არ ვარ მე პირადად მომხრე, რომ სწორედ ისინი იყვნენ ის ხალხი, ვინც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას ააყვავებს.
მარიამ ბაზმანი თulis რომ საქართველოს ეკონომიკა, ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარება დიდწილად განისაზღვრება ემიგრაციის მიერ. ემიგრანტები სამუშაოდ უცხოეთში მიდიან და შემდეგ ახლობლებს ფულს უგზავნიან. მათი არსებობისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ უცხოეთში ხავთ ვიღაც.
მე ზოგადად ძალიან ხშირი შეხება მაქვს ხოლმე ძალიან ბევრ ადამიანთან. ჩემი Facebook გვერდი ბაზმანი, სწორედ როგორ გითხრათ, ჩემი ძირითადი მიზანი არის ამ გვერდის შექმნის შემდეგ, რომ ვასწავლო იტალიური ენა იტალიაში მცხოვრებ ემიგრანტებს. და აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ადამიანი, აი დღეში შეიძლება მართლა 100 ადამიანი დამეკონტაქტოს, ვინც ცხოვრობს ემიგრაციაში და ვინც მკითხოს მაგალითად რჩევა შვილების ჩამოყანასთან დაკავშირებით, ან სხვა ოჯახის წევრს უნდა ჩამოსვლა და როგორ შეიძლება ისწავლოს იტალიური. იმდენად ხშირი კონტაქტი მაქვს აქაური ემიგრანტებთან, სწორედ ეს მაძლევს იმის საშუალებას, რომ თქვა, თუ როგორი სიტუაცია რეალურად საქართველოში. ფაქტიურად ყველა ადამიანი, ვინც მიკავშირდება, ყველა ადამიანს ყავს იქ ოჯახის წევრები, ვინც უკვე აპირებს აქეთ წამოსვლას, იმიტომ რომ იქ არის გაუსადლესი სიტუაცია და რომ არ იყვნენ ემიგრანტები, ვინც ყოველთვიურად აგზავნიან ასეთი რაოდენობის თანხებს საქართველოში, ძალიან ბევრი რაღაც არის არსებობდა საქართველოში. იმიტომ რომ საშუალო ხელფასი იმდენად დაბალია, ვფიქრობ, რომ დახმარების, ანუ უცხო ქვეყნებიდან გაგზავნილი თანხების გარეშე ფიზიკურად შეუძლებელი იქნებოდა ქვეყნის ეკონომიკის ტრიალი. აი გულწრფელად გეუბნებით ამას, იმიტომ რომ მე ვიცი აქ რამდენი თანხა გადის დღიურად, მოკლედ თუნდაც იტალიიდან და კიდევ რამდენი ქვეყანა არსებობს და აი თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ აი ყველა ვისთანაც მე მაქვს კავშირი, აპირებს რომ წამოიყვანოს მისი ოჯახის წევრები იმ ქვეყნიდან, იმიტომ რომ იქ ცხოვრება არის შეუძლებელი. და აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს მაძლევს საფუძველს, რომ თქვა, შეუძლებელი იქნებოდა უამრავი რამის გაკეთება საქართველოში თვითონ მთავრობას გულისხმობ ემიგრანტების დახმარების გარეშე. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, ჩემი შეხედულება გახლავთ. Pur non avendo fatto niente, ma mai ti sei
paragonato a chi ha sofferto veramente. Vin არის ემიგრანტი. ემიგრანტის შვილიც ემიგრანტია. დედამცა იყვანა იტალიაში, როცა ის 16 წლის გოგონა იყო. ახლა კი ამბობს, თავს ემიგრანტად არ გძნობ. ვეხუმრე, არსებობენ ემიგრანტი, ემიგრანტები და ისეთებიც, ვინც ემიგრანტები არიან, მაგრამ არ არიან ემიგრანტები. დახვართული გამოვიდა რაღაცას აზრი. იტალია მორე
ზოგადად მე თვითონ ბავშვობიდან ძალიან მიყვარდა ხოლმე უცხოენები, ძალიან მიყვარდა მოგზაურობა და ყოველთვის მინდოდა გულწრფელად რომ გითხრათ, ბევრი რამ ვენახავს მაგან მესწავლა, ზოგადად მე პირადად როგორც ადამიანი, ან ყოველთვის ქონდა ამის სურვილი. შემდეგ ვინაიდან აქ ჩამოვიდი 16 წლის ასაკში და აქ მოხდა ჩემი რეალური ჩამოყალიბება როგორც პიროვნება, აქ დავამთავრე სკოლა, აქ დავამთავრე უნივერსიტეტი, აქ შევიძინე უამრავი მეგობარი, უფრო მეტი მეგობარი შევიძინე აქ, ვიდრე მყოდეს რომ ყოლია საქართველოში. აქ გავიზარდე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ჩამოვყალიბდი და მე ვფიქრობ, რომ იტალია ჩემი მეორე სამშობლოა. სწორედ ამიტომ გავაკეთე მოთხოვნა უკვე მოქალაქეობის აღებაზეც და ვფიქრობ, რომ ანუ ემიგრანტი არ ვარ, რას გულისხმობ, იცით? მე ჯერ ერთი მეორე თაობა ვარ, ეგრეთ წოდებული, იმიტომ რომ დედა ჩემი იყო ემიგრანტი, როდესაც ის ჩამოვიდა პირველად აქ და შემდეგ უკვე მეც და ჩემი ძმაც, ვინც შემდეგ ჩამოვედით, არ ვთქვი რომ ემიგრანტები ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ იტალიამ იმაზე მეტი მოგცა ვიდრე საქართველომ და ძალიან ბევრი მოგონება და ყველაზე მთავარი მოვლენები ჩვენი ცხოვრების უკავშირდება იტალიას. ამიტომ ვთვლი, რომ არ ვარ, ასე ვთქვათ, ემიგრანტი. მე ასე ვთქვათ, არ ვაპირებ არც მომავალში იქ ცხოვრებას, საქართველოში ცხოვრებას, იმიტომ რომ იტალია ჩემი მეორე სამშობლოა. და სწორედ აი ამიტომ ვამბობ, რომ არ ვარ ემიგრანტი. აქ გავიზარდე, აქ ჩამოვყალიბდი, აქ ვმუშაობ, რაც მთავარია და აქ ვაპირებ ჩემი კარიერის გაღრმავებასაც. ასე რომ არ ვთვლი თავს ემიგრანტად ამ თვალსაზრისით.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. გაცემის ავტორი და წამყვანი ოქროპირ რუხაძე ვესაუბრებოდი მარიამ ბაზმანს. გიამბობდით მის ცხოვრებაზე. 12 წელი იტალიაში, ბარიში, აპულიაში. დედამოცა იქ ჩაიყვანა 16 წლისა იყო. განათლებით ფილოლოგი გახლავთ. დოსტოევსკიზე დაწერა ნაშრომი ახლა ერთ-ერთ ყველაზე მდიდრულ და გამორჩეულ სასტუმროში მიიღებს ხელმძღვანელობს. მარიამი ავტორია ქართულთათვის იტალიური ენის სახელმძღვანელოებისა. მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდის გარდა რადიო თავისუფლება _GE, ასეთია ჩვენი მისამართი, ასევე პოდკასტების თქვენთვის ცნობილ ყველა პლატფორმაზე. ნახვამდის.